أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون صدق الله العظيم. برنا مضامین را روان دی کستا سے خیال کری کہ اللہ فرمائے کہ علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان ولی ماتا ستا کی دی حکم نو در کرے آہتا کی دی حکم تو ہوئی من نو در کرے تا کی دی حکم کن اے اولاد آدم اللہ تعبد الشیطان کہ تا سو دی شیطان عبادت مکوئے دی شیطان عبادت چاہ کرے دی شیطان عبادت خودی تو جسے تو وقت اشی پر رکو سی دا پسید اشی شیطان خو منگ لی دلے نرے دلتا کی معنی دے اطاعت تقا دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کرے دا غد حکم اطاعت کرے دے انہو لکم عدو مبین او بے شک دا شیطان خو ستاسو اخکار دشمن دے ستاسو نکی دا جنت نراویست دے نمونگ خو تاسو تداویلی کی دا شیطان عبادت مکوے و انی عبدونی زما عبادتو کے زما دا حکم اطاعتو کے حادا صراط المستقیم دا نی غلار دا داو کنا پرن مضمون دا شیطان کو منگ ندلی دا منگ عبادت کلی ما تاستا دا ہوئی چی دلتا کی اطاعت تی دا حکم منل دی دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی دا شیطان پی روی دا یا انس جن تا دا قرآن نا علی دا نبی دا پی روی نا علی توحید نا علی دا عرفو چی دے دا اللہ حکم دا تمعلوم و اغل پری خود دا شیطان پا حکم لارے نا اللہ تعالی وی چی گور دا تا یعنی دیر زوردار مضمونو ولقد اضل منکم حالانکہ یقیناً گمراہ کری دی ستا سنا دے شیطان جبلن کثیرا یو دیر لے گروہ دیر لے جماعت دنے گمراہ کرے دے ولی چاہ غویل ہو کرنے چیزا بنا پر دمار دی جکم دے دا آدم اولاد فلا تجدو اکثرہم شاکرین اکثر بشکر گزار تاسو بیانہوں میں افلم تکونو تاقلن تاسو دمرا دا عقل نکار نالے اخو عقل خبر دا کنا دا عقل خبر خدا رہے جدا اللہ دا حکم اطاعت کرے دے تفسیر کی راضم جی حاضر ہی جہنم اللتی خدا دا حکم خطاس دا اللہ دا اطاعت دا حکم پا زیادہ دا شیطان مل اس حاضر ہی جہنم دا جہنم دے اللتی اغا کنتم چی ویتاسو تو عدون چی تاس سرا وعدک ولی شیکتاس دا شیطان پی روی اکرا دا اللہ حکم پری خود بندگین پری خدا ندی جہنم تا برا زیادہ وعدہ تاس سرا دا پیغمبران کو واسطہ بانے منگا کڑی و پا دنیا کی دا وعدہ رسا کشی ہوا خدا اس لوح لیوم داخل شہنن رز دی دو زختا بما کنتم تکفرون پس سبب دا دی چی ویتا سو چی تاس انکار کو دا پیغمبر دا تعلیم ناو دا توحین و اخرت الیوم نختم علا افواہم ندی خوب غلی شی جواب خوب نشور کولے نظر تکمی الیوم ننن رز نختم علا افواہم زب مہر لوگوں پا خلو دا دی باندے ولی چی دی بغلی شی و انکار بو کچی منگا خوشی نہیں کری و منگ خود شیطان عبادت نہیں کرے رزب مہر لگم پخلی ہوئی بانے و تکلمنا ایدیہم و خبر بشوری کی زمان سر اللہ سند دی و تشہد ارجلہم او گواہی و شہادت پو کی پدی باندے اخفید دی بما کانو یکسیبون پس سبب دا آغا عمال کانو چیوزی یکسیبون چی کم بد عمل دی کو دا شیطان او دا نصف شرارت پانے چی کم عمل دی دا اللہ دا حکم خلاف کو دا غیبا چی کم دین دی با پیبا پیو کی بس دا دا وجود ہی سرکا نا خلیبانی خود درو ہوئی تا کی پخلیبانی پا زبان درو ہوئی جی منگ نہیں کری ندیبانی با اللہ مہورو لگئی او پا بلزا کی وی چی دا غیر دا سترگ با پی کئی و گونا با پی کئی و جلود هم سرمنی با پی کئی بلزا تفصیل دے دے اللہ وی ولو نشاؤ کچر منگا غفتے لتمسنا را آئینہم نو منگ با اوارے کڑی وی سترگی دی دی بیتاو کڑی با مسترگی دی دی یو سرے چی کم دی اڑن کی اللہ تاوز بسارا جب چاور کرے نظر اللہ اڑن کی نو چو اڑن کرے وی اللہ سترگی اوارے کڑے وی دی اڑن کرے وی نو فرس با قد سراتا ویزر اولان دی شی کنا لار تا لار تا دی مخی شی لار دی اوگوری لار سکم زینی فا انا یر سرور سرنگ دی لار بیاوینی دا نعمتون اللہ در کلی چی تحق وینی حق واوری پا حق بانی دان پوئے کے پا حق عملو کی ولو نشاؤ کچھر من غوختے نو لما سخناهم البتا خکری با منگزی علا مکانتے پخپل زیبانی و تبیو خوز بنام پا دقا زیبات جنو خکری با نو فمستاو لدی ربیا طاقتناو مدین دوران کلو رفتار کولو مخی ولا یرجعون ندوا پسرا کلو یا غنی کولی نشو دا خدا اللہ گرا پورے تصرف کی ودا اللہ پورے اختیارات کی ودا اللہ لیکن انہیں کنٹرول شدہ اختیارات ادھر کئی اس میں غلط استعمال کرو مگر تاکیدی حکم کرو جا لکا شیطان پسی مزا جیسا تو دشمن جیسا تو نکی راوستے راوستے دو جنتنا ومن نحمر ہو ارغا سوق چی منگا دیو ورکزتا عمر عمر ورکزتا اگود کو ننکس ہو نو واپسی کو فی الخلق پا خلقت کے پا پیدائش کی یو سلیل عمر نیر ورکو اور زندگی ودشی نو دے واپس بیا بچپن تا زول حالت تا خپل لار شی پا خبرم سرے نی پوئی گی لکوی بودا دے پا خبر سرے نی پوئی نو منگے واپس کو خپل زول حالت تے راشو بچپن حالت تے پیدائش اللہ تعالی ہوئی چی شاہ تا مزید علم و دیر عمر کو عمر والا اگت کو نو بے واپس کو یہ کم دے نا پا خلق کے پیدائش کی رغا شی کم دے نا دے آغا کے بیت بانی افلا یا اکلون دی اکل نکا ملی چی دا تصرم دا چاہ دے دا ولی دا دی ادری گینا صبح کا ہے تو تغیر کو ہے زمانے میں کسا تسا چمک دمک مینی دا تغیر دے نا یو رنگی سبا تا کیا تغیر ولی دے تا مخ کی ولی روانی تا تینگی گی ولی نا دا سوک دے چی حرکت در کئی تاکی تغیر پیدا کی اوزا ما علماء ہوئی چی دول اسکارا پیو وجودو شی دا وجود نا دے دا سرال رب ریشی مدل لے بل لے دی وجہ اندید عقل نکانا دی وما علمنا الشعر اور تد نبی تا شاعر ویدا شاعر دے دا کاہن دے دا جادوگر دے دا دا الزامات لگئی وما علمنا الشعر ما خود ندے خود لے علم میں ندے ورکڑے دی خپل نبی تا دا شعر شعر شاعری خود ندے وما یم بغیلا او ندے دا شان دا دے شان شان دا ندے دا مناسبون دا دے دا اخو نبی دا خو حقائق بیانی حقیقت بیانی او شاعر چکم دے نا خو اگر چکم دے خوشحال اسمان تو بدی ہوئی تھی پشی نو میز مکی تھا بالکل لوا دیں یعنی بکم کند کے روان شو ادا شعر نے کہا حقیقت تے سرتوس مضامین بیان نہیں نبی شاعر نہ رہا جان نہ اور نہ نشان نہ شعر دیو کی کہیں نہ طرح دے پارے ان اتانا کل کو سر پر حرم شریف پر بیت اللہ یا ایزان کرے ہوگا یہ جوڑ کے جدا شعر یہ اور علی جوڑے بل رہے خلی شاعر نے گناہ عجم تغییر چالاجان ہوئی گونگیان اذان تا عرب کی فرہیز فصیح بڑی ہوئی نو فصاحت و بلاغت کو یقیناً دیر دے ذکر چاہتا عربی زبان دیر دے لغت دیر مالدار زبان دے ناوی جی کم دین آغی عجم ہوتا چی کم دین گونگیان ہوئی نو اگر یو جوڑے بل جوڑے یو پکی و پالوان راوے اگر ما هذا کلام البشر دا دا بشر کلام ندے نو خصوص زل شرین کری دا شعر دے چتا سو دا شعر دے دا سو کی سلویق کل پرکنی دا تقریباً چھیالیس سال ہوئی دس پدم کا نبوت نازل لے کر سورت اللہ نے بولے ان ہوا نہ قرآن الا ذکر مگر نصیحت تے اور تسکیر ستات و تیار دہانی نہ ستات و فطرت و شرافت و عزت اور نصیحت تے و قرآن مبین اور صاف قرآن دے دیکھو حصول جن نشتہ سنا راغ لے دے لیون زیرہ دپار دے چھ اوی رولے شد دے قرآن پذلے من آسو کان حیان چھ جم دیوی زمین جم دیوی زمین کے حیات وی جن وی روحانیت بینن وی تیک وی چا اغو یا رئی ویحق الحق ویحق القول او ثابت کی حکم دا عذاب علی الكافرین پا منکرین وانا دا قرآن نا دا پیغمبر دا تعلیم نا جو پا غی عذاب ثابت چیو چا چاک لغن تاکی حس وی اغی کی تکم دے نو حق حیات وی دا روح جمدے وی زمین جمدے وی اغا پی نصیحت واری اللہ وی گولا ولم یرو دی گولینا انا خلقنا لهم چی بے شک من پیدا کری زیر پارا مما عملت ایدینا دا اغا سنا چی خاص عمل کر چی عمل کر دا پاگی کلا سنو زمانگا اللہ وی سم پیدا کری انا عامن ساروی فهم لها مالکون نو دید آغی مالکان من گردولی دی مالکان شوی دی دی آغی تا منگور کری دی اختیار ما پیدا کری پا پر قدرت مکر کر دی دی ما حمیت ای دی زمان دی پا کسی داغر نیش دی دی لحسن پا کار نده خواه زمان لحسن پا کار کرده چی دا اخانا و غیانا و میخی و بیزی و دا پیدا کری دی ما و بی اللہ وی منگ دی مالکان کری دی زغی کر دی نزیده که وی انا خلق اولم یو دی گوری ندخل دی احسانات تا مهربانو تا انا خلقنا لهم که بیشک پیدا کری دی منگ دی دپارا ما عملت ایدینا دا اغا سنا چه عمل کرده پاگی که لاسون زمانگا یعنی قدرت لاسون انعاما ساوی نفهم لها مالکون ندی دا اغی مالکان کرده دی مالکان شوی دی وزللنا هم وزللنا حالهم او منگا تابی کری دی اغی اغی لرد دی نفهمنها رکوبهم بعضی بان دی سریگی ومنها یا کلون او دا بعضی نغوخی خودی و پیخ خودی و دا غیر قصی ولهم فيها منافع اور دید پر پک نور ہم دیر زیات فائدہ دی کنا سرمن پکا راضی سب وہ پکا راضی ہر یوس کی پکا راضی داغے دے پے نہ سس جڑے گی داغے نے کم دی نو کوئی تے جڑے گی مدت جڑے گی مران تے جڑے گی شملی تے جڑے گی دغتی سس مشروبات جڑے گی دے سارو دے پے ون دغنا ومشارب ومشارب مشروبات مختلف اللہ یو افلا یشکرون نذید اللہ شکر نہ کیدا جملہ لے نعمتوں کی پ اللہ پدی بانے کڑی دی ادے دی داغے تشکر نہ کیدا اللہ شکر دے تو کہ اللہ انعام کر دے منعم دے اللہ غا انعام کر دے تے اللہ منشا معلوم کا تے اگر منشا مطابق دا استعمال کا دے تو تشکر شکر دے تو کہ اللہ احسان کر دے منعم کو حقیقی اللہ دے اگر سے اس تے احسانات دی اور یہ کہ کم دے نہ اگر کر دی بعد اگر منشا معلوم کا دا غب منشا باندھی اگر استعمال کا مضمون کا ساتھ خیال کری نظر برنا اقتصادیات اور مالیات اخلاقی مضمون بیانے دو ڈیر زیاد مضمون ما تاس تدقل سے مرقد نور اللہ مرقد خبر کرے ہوا کہ اللہ تعالیٰ عقیت غریق احمد کی عقیبی جدا سے کم دے دا آیات بان ماس منظوس کر سوچ کرے اور دے آیات باندھے نہ پڑے دم چلے دے مانا سنگرے اور دے جائے کہ دا آیات سنگر آ رہے نو اگے کے کم دے کتا جو خیال کری کہ اگے کے اگ مضمون و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم تر گرے کہ دیتا اوے لے ہی کہ لک مخ کے کم حالات روان دی خدای پیشی دا اخرت تے خدای تسلیل دی مخ کے کم حالات تا سرازی نو عمال کی کم دے نو دا سے ہو کہ مخ کے تاستا چی کم دے تکلیف نہیں دا اللہ دا منشا مطابق عمل کوئے دا اللہ منشا معلوم کہ دا نبی پا پیروے کے تو قرآن پہ اطاعت کے عمل کا ہے نمک کی من پکر رہا سی القیس من دار نفسہ وحمیلن ما بعد الموت اخیار اور سمجھدار آغا سرے رہے جو عمل دا سی کئی کہ پس سمر گئے پکر رہا سی نمک کی چکم حالات راضی دا غینم وما خلفکم اوریس سے چکم نتائی تریدیستا عمال پتا پسے آغا خم اللہ نوٹ کئی کرنا ونک تو ما قدم و اثارا ہم پس من پی شوئے رہے نظیم جن مخ کی روسو قتل نوٹ کی دا سور کی دا چتا دینا لعلکم ترحمون دا پار دے چھ پتا زبانے رحم اوکے شنو اللہ شکایت ہوگی چھو وما تاتی من آیات ربیم نرا دیتا سنخا آیات قرآن آیات تم ہوئی نوری نخ نشانات چھ کم دیم وکائنات کے معجزات دا تول دیتا نخ ہوئی دا نخ دا رب دینا اللہ کانو عنہ موالدین مگر دیتی چھ دا غینا پیلو تحی کئی آیا دا غی کئی آراز سے نکی دا مضامین دا روانو یہ دیز ہے کہ دا مضمون ہوئی منتا ان سے خبر کولا اللہ غریق رحمت کیا ہوئی چھو اذا خیل لہم انفقوا مما رزقكم الله اغه وقت چې دې ته ویل چې تاسو خرج کړئ اغه چې تاسو الله صدر کړی دي کوم رزق صدر کړی مال او دولت صدر کړی دا الله په لار کې خرج کړئ نو قال الذين كفروا ويا كسان للذين امنوا تا امنوا چې ایمان راوړي انا ته هم ولې موږ ته عام ورکو خو او يخرو من طاشا لو شي يشاء الله که شاء الله وته اتعمون قران به ورکړي دي ته دې ته ور چې الله غواړي چې الله شي د کسان نو الله دې ورکی کنه دا داسې سوال وکړه دی د منکرین چې کوم دی د نبی د تعلیم د آخر تعلیم چې هغه داسې سوال وکړه چې دا ډېر لچا سوال دی که نه نو د خدای متعلق هم د دوی داسې غلط فکر دی دومره ګوستاخ دي چې هلکه دا خو عالم اسباب دی او د اسبابو په ذریعه باندې چې کوم دی نو الله دلته کې کار کوي نو څه چې کوم دی نو انسان دا د انس نه دی انسان د انس نه دی محبت نه دی نو دا محبت نہ دے نو انس پر لحاظ بانے اخلاقی مضمون دے چہ تاسو چہ سو غریب دے مسکین دے محتاج دے نو تبا دا آغا سبب جوڑے گی اس کا پر ذریعہ با آغا ترسی کا نا علم اسباب دے تبا چکم دے دا آغا دا پر دا آغا سبب جوڑے گی و آغا تبا راسے و آغا تبا راکے گی دا آغا تا ذریعہ دا انسان یو دے انسانیت یو دے دل خاصان یکی دانن بزرگان ہوئی تو خاصان زر یوی تو شرم خان دی یو بل تو غری گی دا غری گی ہاں انس نہ دے محبت نہ دے دا اخلاق و مضمون دے یدی تو وہی چلے کہ نوے خدا وجہ ماتا سوئی چلے دا نبی تنظیم دے گا نا نبی تنظیم دے موضوع رسالت دے توحید و قسم رضی و سر و سر و رسالت موضوع دا تنظیم دے رسول دے ماتا سوئی چلے مسئلہ امتی کا مسئلہ سفینت نوح من تمسک بها نجا ومن خالفها غرقا تو تنظیم دے گا نا تو نبی کشتی دا پاگی کے امت جوڑی مسلم اما دا جوڑی پاگی وما نہ لگی ہر اجتماعی کر کے مال گل لگی بغیر مال نہ ممکن نہ کرے نہ واقعی مسلات وات و زکات کا میرا دن زیادہ ہوئی ریزا دفعہ ہی بھی کم دفعہ کی چی مال نہیں نہ مال ماتا سوئی چی مثال ہوئی نہیں دے کم وجود کی چی وینا نہیں نمر کی گی کم وجود کی چی وینا زیادہ ادھر کشو جوڑی گی رضا بدا سے پر نارمل طریقہ باندھے سرکولیشن کئی کو وجود کی بچ چلے گی انسانی معاشرہ کے با مال دا سے روان دوان ہوئی چی غریب پاتی نہیں چی لزر روپے پر مالا کے لیے صحیح صحیح تو ٹولے پہ کار کی اٹول پہ کیوں کہ لذا تو اللہ بیا اللہ کمال اللہ کا دل اور کا بیا مال اللہ کا دل اور کا پتی طریقہ بکری نے دل تک اخلاقیات و دمال محبت مضمون راغے چتا سو بل تر سبم جوڑ جن ندی سے سوالو کہ خود خود دی دین خدا دی ورتی کرن کس نے کر سوال ہے خدا خدا جو اور نہ کرے ہاں تو یہ جواب تو اور نہ کہ سن دے اسی دے علی کا تو بل نہ پارے دے یہ جوڑی گیا سبب دے کا عالم اسباب دے دل تک عالم اسباب بانی با تو بل نہ پارے سبب جوڑے گی جا رہے غریب دے مسکین دے حاجت مند دے تو گرے نن موجود ہے واقعی کہ در سمرہ تا سو تباہی و بربادی قتل و غارت و خودکشی سو گرے دا بیر کے کم دے دا سرمایہ دار و دا غریب لیبر دا سیل حقوق چاہتا ننسی سرمایہ دار کے خیر کیا جولی دی اس چاہتا حق حقوق ننور کئی سمرہ قتل و غارت ہے تو جنگ مخ کی جنگ عظیم ہم پدے سے رہے سرمایہ دار لیبر سرمایہ دار بڑے کافری سرمایہ دار کافر رہے ہاں اور سرمایہ دار پر خلو کے اتفاق ماننا ممکن دے رضی ہر سے جی کم دین آغا پا اقبل و مفاد با اغراض دی رضی غر خدایان اغراض و مفاد دی رضی وجہ نتا سو گرہ جام دے نمخ کی جنگی عظیم ہم پدے شو پا غریب و پا امیر سرمایہ دار و پا لیبر اس دا بیا کی آرہی اس بیا رہی دیم جنگ ہم پدے شو اس دا بیا شو ہو رہے دا شید نظر تک مالیت مالیات تھی اقتصادیات تھی محبت تھی ان سے انسان برن یو لے ہو رہے ہاں انسانیت یو لے کاش پدے مضمون بانے سو پوئی شدہ کرنے سے مضمون دے نا اللہ وی جگو رہا مضمون رہا دی کہ دیتا اولے جی چالے کا تاسو خرچ کے کہ تاسو اللہ خدا جب دی ہوئی اللہ دی ورکی کرنے دا اللہ دی ورکی کرنے چاہے اللہ دا اللہ دی بندگان یا اللہ دی ورکی تا بھی جواب بڑھو اللہ ورنکا اب یادا سوالے ہوگا چیو اقولنا متا حاضر وارو تاس جو ہے چمنگ بانے با عذاب بارا دی رضا و عذاب بارا دی کلائی آغاوی راضی با خنال سوا بارا دی ویسے بدر بان رہا یہ بدر پورے نہیں آخری بھائی دربار ہیں کاروبار کے بھائی ہر سکے بھائی قیمت سگرا و کبرا ماتا سوی دی ہندوانوں کو زمانہ کے ماتا یاد دی چراغ لگا مسلمانوں نے سرو نہ کٹ لو اور آج تک مسلمانوں پہ انڈیا کے دل تک کتا دینا سب یو قیمت سگرا دے سرے مڑشی یو قیمت استاد انقلابی انقلابات قومی یو قیمت کبرا دے باپ خپل دے راضی دانا تحیل دے عمالو خواہ نلی جے کم دیر نزل تک بتا سکے راضی بے خناسا و برازی تاس باغی ربیع سو کے نمو وسیعت کر لیشی نمو واپس رات لیشی اے دا مضمون کشیو دا مغا مضمون مضامین روان دی دل دے کہ اللہ تعالیٰ ہوئی جمع خطا سویلی ہو کرا کہ دے شیطان عبادت مکہ ویدن شیطان عبادت خمانگ نہیں رکڑے نم لیزو لے رہے اطاعت کے لیے کہ ہاں ماں تو ولی جس ماں احکام اطاعت کو کہتا کہ تکم دے شیطان نا اگر شیطان ہوتی جی اگر خصا سے بیالا ہوئے کہے گا مکہ تھی کہ ماں دم علیہ السلام تھی کم دے اگر نہیں نہیں جنت نہ رہے سے نو پہ اعتبار انسانیت ہوتے جنتی ہوتے پہ شیطان پہ سیت جگہ وانے گی نو بردو زفی کی گئے دو مضمون کی اللہ گورے اللہ گورے وَلَقَدْ أَضَلَّ تاسو پی رہی مالا تو ویجر میں عبادت ہو کے اطاعت ہو کے تاسو دے شیطان والے ہوگو بہت تاسو تاویری وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ حالانکہ گمراہ کری دی تاسونا دے شیطان جبلن کثیرا سڑیر وافر حصہ تاسونا گمراہ کری دا کافی حصہ کتاب انسان سے اللہ پیدا کرتا اللہ پیدا کر دے مخلوق لہ الامر حکم بم داغی چلے گی ان علینا للہدا زما پر ذمہ سارا نمائی دا یہ لقو دق بیابان دا یہ انسان بکر آگا مکہ آدم دے گا نا غرا گے ادا اسی لقو دق بیابان دے حدیث کے مرادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق یو سر راغ آدم راغ قرآن الک حیران دے نہ اللہ و تعالی خبر کے گما ما پیدا کرے زر پس راضی ما فیما یاتی انکم منی ھدن فمن تبع ھدایہ فلا یضل ولا یخشى ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون فزمین بری بنا دیر سیری اور نہ اللہ تعالی ہدایت راولی گل نبی راولی گو اگر تلاو گویا اور زمان پس امہ بانے ہدایت سارے سے تاس دا تل ما آتای تر خان تاس سولی را چوکر خد حسدا چوکا جہازی ہی جہنم دا جہنم دے اللہ تی اگا کنتم چی ویسا سو تو عدون چی تاس را وعدہ کولی شو دا پیغمبران پا واسطا دا کتابون پا واسطا دا نیر جہنم دے نیر بزے خان اب اس لوہا داخل شے دیتا الیوم نن بما کنتم تکبرون پر سبب دی کہ وہ تاسو کہ دی حقیقت نہ انکار کر دے نبی بدر تو عشق تاسو انکار کر دا اشی دے صاف مضمون دے اس کا تو چکن دی وے کہ جو کو من کو دو خبر من تو کو اگلے عمر جا تو دی ضرور ہوئی جو بے ضرور ہوئی کہ دی ضرور ہوئی اللہ وی الیوم نختم علی افہم نن رز من گم مہر لگو تو خلو دی بانی مہر بتو لگو تو خلو بانی وجب بانی وتكلمنا ايديهما خبر بشورو کی دی سر من گا زمن سر اللہ سن دی وتا شاہد ارجلم گوئی بو کی بلیخ پیر دی دا استاد وجی تھی دا رضا تا خدا غلا و زل ساتو او زل سس دی ور کولا غلا و زل استاد تا کی دا وجی جم دا وجود دے دا ہوتا تے انٹیلیجنس دا ہوتا خلاف شی کنا تا وجود تا لا وجی تا خلاف شو اس پہ کہ تو ہاں دا زبان گوئی گئی وسو انہاں تے کہ ولی تا شاہد ارجلم تیلن کی گوئی کی یہ پپلانی کار پا ماں پسی تلی ورطا کہ غلالا را پسی تلو پلانی کار پسی تلو پپلانی کار پسی تلو دیر کری لاس بوئی پا ماں دیر کری دی سرگی بوئی پا ماں دیر دل کری دی وگن بوئی پا ماں دیر دل کری دا تول بزر پانی کنو ایک دا خلاص ہے گی خونتا اخیر سنگ مخلاص ہے بیما کانو یک سبون پس رب دعوان مانی چودی جیلی کم کم بد کسب کو بر عمل کو ولو نشاو کی جلی منگا غفتی لتا مثنا علا آنی منگا واری کری بوئی سرگی دا سرگی مثل دا کری نو بیا باند نو فس بقل سراتا یہ اولانی شی لارتا کرنا فا انا یسی من سنگ لاروینی سنگ بمینی چی سرگتین لاریشی ولو نشاو کی جنمون وطی علا ما سقنا البتا خکری بوم انگا دی علا مکانی بخفل لے بانی خکری بوم دی خکری قارونی خکری نی فا ما ستاو رضی طاقت و بیانو مدین دولان دی کلو رب تار رکن شو کولے ولا یرجون نو واپس راتی فمن نعمره اغسوك جمنگا غطا عمر کی اذا پوکو زیاد کلو عمر دادو نو نکتو فی القلوا پسی کو بیا فخلقی پا پیدایش کی یعنی بیا غزور حال تا بچ پنتا غشی خبر نیمہ کئی نیمہ کئی فتفوس بکی پوئی گی رپینا افلا یا خیم رضی دمرا عقل نکانی چی مکمل تصورو دے دا اللہ پی اختیار کے سلو گنے کنٹرولے اختیار در کری تا غلط تولی استعمال ہے دا جزا و سزا قانون پر دیت کا انتاس پر دیت زان لپدی عدالتونو کی دیت جزا و سزا قانون نیچے مکافات عمل دے قانون دے جزا و سزا پا کائنات کے روان دے تو بچ کی کی سنگا اللہ یہ بولے وما علمنا شعرا خواہ امان گا حرف القلق وما علمنا شعرا ریوی دا شعر دے نبی ما ندے خود اللہ دے اخپل نبی تا شعر وما یم بغیلا او ندے دا مناسب دے ندے شعر نشان دے دے دو ان ہوا ندر قرآن الا ذکر مگر نصیحت تے ستاس خیر خواہی و شرف تے و قرآن مبین صاف قرآن دے سل راہ لے دے لیون دے چھو یہ رولے شید دے قرآن پر دے من آغاز ہوگا کانا حیل تے جم دے وی زمیر جم دے وی روح جم دے وی و یحق الحق قولو او ثابیس چھو حکم دے عذاب علی الكافرین پا منکرین دے پیغمبر دے تعلیم دے توحید دے خیر چھو کم مضامین بیانی گی اولم یودی گورینا انا خلقنا لهم چی بیشک من پیدا کری دی لپارا مما عملت ایدینا اگر چی عمل کری پا غیب کی لحسن زمانگا انعاما ساروی خاص من پیدا کری دی وادی و بیخی دی غیان دی سری فهم لها مالکون ندی دا غی مالکان من گردولی دا غی مالکان دی وزلن نا حالا و بیام تابی کری دی فمن هم بعد دینا رکوب هم سوریگی پا دیبانی و من آیا کلن بعد دینا خوری وخی خوری پیس کی سکی سکی ولہو فیہا منافع دیر پا نورم دیر پا دیر پا دیر پا او مشارب او دا مشروبات تے پکے دا سکول دا غری افلا اشکرون ندانی اماتون دی شکر نا دا کی چی دی چی کم دیا دی دا دانستا چی کم دیا پا شیطان پاسی دی او گو رہتا تو اللہ کہ دا قرآن زل دی کہ سنیمال دی زکت آرہ تین کنو سنیمال بزی او سنیمال خوشو کر دی خدیہ اس ورانہ ہی سنیمال گانے او پا دی طریقہ بانے چی کم دیا دا آغا شیر دی اللہ دا سورہ یاسین چی کم دیا دا قلب القرآن دے کنا دا قرآن زل دی نظر سنے نبوت و رسالت اب یعنی گی حقیقت دا توحید و سر و سر راضی اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل ودعوك اللهم بارعنا الشفاء والخذلان لقول إخلاصك حاجتنا إلا بوذك مشكلات الله سلامك اللہ اسلام لفتح ورکی کفر لشی کسر کی مسلمانانو کی اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی دعاو کے مسلم مشکلات کی کور کے برد و برازی و دغنیشتی که اللہ والا اسباب یوکی و صدقا